Mūzika, kā dvēseles ceļojums no nakts uz rītausmu, no tumsas uz gaismu. 25. martā Latvijas Nacionālajā operā Gijas Kančellī Diksī, Džona Tavenera Sjati un Lūcijas Garūtas Dievs tava zeme deg. Piedalās operas orķestris, koris, solisti un pūtēju orķestris Rīga. Kora patrons Latvijas dzelzceļš.